Po prvi puta u Hrvatskoj, a po uzoru na neke druge države, održan je prosvjed protiv protuepidemijskih mjera. Takozvani koronaskeptici, njih oko 3000, oni koji ne vjeruju da virus uopće postoji, oni koji vjeruju u razne teorije urote, oni koji misle da postoji, ali da nije opasan, te oni koji tvrde da su protuepidemijske mjere pretjerane i da zbog propisanog nošenja maski u trgovinama više nisu slobodni građani, okupili su se na glavnom zagrebačkom trgu u subotu. Prosvjed, koji je nazvan Festival slobode, organiziralo je nekoliko antivakserskih aktivista, među kojima je najpoznatiji pjevač Toni Cetinski. Svojim dolaskom podržale su ga i zvijezde desnice, saborska zastupnica Karolina Vidović Krišto, nekadašnji ministar kulture Zlatko Hasanbegović te televizijski voditelj Velimir Bujanec. No aktivnosti su počele već u prijepodnevnim satima kada su otvorenim autobusom aktivisti s razglasom obilazili domove umirovljenika u Zagrebu i puštali im glazbu. Na snimci koju su objavili na svojoj Facebook stranici vidljiv je pjevač Toni Cetinski kako DJ-ira ispred institucija za skrb o starijima. Ravnatelju Vratite ljudima pjevanje, gimnastiku i život, nije ovo tako strašna bolest da se ne možemo družiti i veseliti, poručili su najranjivijoj skupini i dodali da svaki dan misle baš na njih. Dakako, prosvjed je izazvao i dosta velike kritike zdravstvenih strukovnih organizacija i opće javnosti i zbog osoba koje su ga podržale, ali najviše zbog situacije u kojoj Hrvatska gotovo svakodnevno bilježi više od 300 novozaraženih koronavirusom dnevno. Je li riječ o demokraciji, novinari su pitali predsjednika Zorana Milanovića.
To je demokracija, međutim, po meni je idiokracija otići pred domove starijih osoba, baš pred domove starijih osoba. O tome govorim od prvog dana. Stariji i bolesni su oni o kojima moramo brinuti, ne tineđeri, ne ni moja generacija. Otići pred domove umirovljenika i govoriti ovoga kako je korona mačji kašalj. To sam vidio da rade, to je katastrofa. Ovo drugo, ako ljudi prosvjeduju protiv maske, u redu, šta?
Kao demokršćanin poštujem slobodu i pravo svakog čovjeka na vlastito promišljanje i stajalište o svim važnim životnim pitanjima. Hrvatska je demokratska zemlja u kojoj se njeguje sloboda mišljenja i izražavanja stajališta, napisao je ministar zdravstva Vili Beroš na Facebooku. No naglasio je i ovo. Kao liječnik i humanist, kao hrvatski ministar zdravstva, ne mogu podržati neznanstveni pristup COVID-19 i metodama koje omogućuju njegovo širenje među građanima koji zagovaraju i promiču organizatori ovog skupa. Sva privremena ograničenja imala su samo jedan cilj, zaštititi zdravlje i živote hrvatskih građana. I u tome smo uspjeli i uspijevamo. Svatko ima slobodu izbora, ali mora biti svjestan i svih posljedica svojih odluka, kako za sebe, tako i za sve ljude u svom okruženju, napisao je ministar na Facebooku. Prosvjed su obilježila i dva incidenta. Prosvjednici su naime napali novinara portala Index.hr. Na snimci koju je objavio ovaj portal mogu se čuti salve uvreda na račun cijele redakcije Indeksa, a napad je kulminirao kada je snimatelju strgnuta maska s lica i mobitel iz ruke. Danju eskalaciju prema pisanju Indeksa spriječio je policajac u civilu, oglasilo se Hrvatsko novinarsko društvo. HND smatra nevjerojatnim da ljudi koji se okupljaju baš pod egidom obrane vlastitih sloboda svojim agresivnim ponašanjem ugrožavaju slobodu novinarki i novinara, onemogućavajući im da rade svoj posao, stoji u pisanoj osudi ovog događanja. Drugi incident dogodio se kada je hitna pomoć pokušala pružiti pomoć kolabiranom muškarcu, no prosvjednici nisu pustili vozilo s medicinarima preko Trga bana Jelačića, već su ga gađali bocama. Nažalost, među izgrednicima bili su i redari koji su trebali osiguravati skup, ali i ranije spomenuti televizijski voditelj. Što se konkretnih brojaka tiče, tijekom 24 sata u Hrvatskoj zabilježeno je 225 novih slučajeva infekcije koronavirusom, pa je broj trenutno oboljelih u Hrvatskoj 2758, dakle radi se o aktivnim slučajevima. Među njima je 296 pacijenata na bolničkom liječenju, od toga je na respiratoru njih 21. Broj hospitaliziranih pacijenata u tjedan dana udvostručio se, pa su i sve glasnija upozorenja kako će sustav kolabirati ako se širenje koronavirusa ne zaustavi. Ukupan broj preminulih je 198, a u posljednjih 24 sata preminula je jedna osoba. I sve to u situaciji kada će škole za nekoliko sati otvoriti vrata učenicima u novoj školskoj godini. Predsjednik Zoran Milanović.
Djeca i mladi su najmanje ugroženi. Jel to jasno nakon pola godine? Pa valjda je. Jesam doprinio nešto i takvim izjavama. To govorim od prve minute, kao što sam govorio da mi se čini da je švedski model najpametniji i je najpametniji, ali sad je kasno za biti pametan. Neće im se moći nametnuti nikakav pretjerano strog režim. Ne? I bit će to dobro što se njih tiče. I vrijeme je da konačno krenu u školu, jer ovo predugo traje. Izgubili su cijelu školsku godinu.
Zbog prodora virusa u škole, točnije zaraženog osoblja i nastavnika, najmanje 7 škola će odgoditi početak nastave ili će ga prebaciti u virtualnu učionicu. Ipak u novi obrazovni ciklus krenut će 460 tisuća učenika. Kako će zapravo izgledati jedan školski dan? Svaki će razred biti u svojoj učionici, pri čemu će jedan sat trajati 40 minuta, a zvona se neće oglašavati. Na ulazima u škole postavljene su dezinfekcijske barijere, a neke su ustanove postavile i termokamere. Klupe će biti razmaknute, u nekim razredima su postavljeni čak i jednosjedi i pregrade. Na hodnicima su označeni smjerovi kretanja. Ondje gdje nije moguće poštovati propisani razmak, maske su obavezne za učenike viših razreda. Dezinfekcija će se obavljati nekoliko puta na dan. Za niže razrede prehrana će se većinom servirati u učionicama. Tjelesni će se izvoditi većinom na otvorenome. Hoće li se nastava odvijati isključivo u školi, isključivo na daljinu ili će se kombinirati ove dvije mogućnosti, ovisi isključivo o samim školama, kazao je resorni ministar Radovan Fuchs.
Svjesni toga da nećemo moći promisliti sve moguće varijante, smo otvorili i vrlo jak dostupan call center u samom ministarstvu, a i u agencijama i u Carnetu.
Kriza izazvana koronavirusom, proračun je stajala do sada 21 milijardu kuna. U prvoj fazi krize projiciran je pad BDP-a nešto veći od 9%. Oko 35 do 40 milijardi bila bi šteta od krize gospodarstvu, no imali smo nešto bolju turističku sezonu, pa će i pad BDP-a biti, nadamo se, nešto manji, rekao je to ministar gospodarstva Tomislav Ćorić za javnu televiziju. Vlada će, objavio je, u jesen nastaviti s pomoći gospodarstvenicima kako bi lakše preživjeli krizu.
Dakle, što se tiče samih mjera, u ovom trenutku obuhvaćeno je nešto manje od 100 tisuća radnika. Mi držimo da će i tijekom zime najpogođeniji sektori biti upravo oni koji su i tijekom ovih ljetnih, odnosno proljetnih mjeseci bili najpogođeniji. S druge strane, naravno da nakon ljetne sezone, kada nešto raste zaposlenost u Hrvatskoj, i to je tako već godinama, tijekom jeseni, odnosno zime, dolazi do pada broja zaposlenih, odnosno osiguranih osoba pri Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje. To očekujemo i ove godine, međutim, niti blizu onih frapantnih brojki koje neke katastrofičari pokušavaju provući u hrvatsku javnost, od 300-400 tisuća nezaposlenih. Do tog sigurno neće doći, to jamčimo našim građankama i građanima. Ono što isto tako jamčimo je da ćemo kroz ove mjere očuvanja radnih mjesta, koje se nastavljaju do kraja godine, vjerujemo da smo na jedan dobar način zapravo usidrili očekivanje poduzetnika, znaju da mogu računati na tu pomoć, da ćemo sačuvati najveći broj radnih mjesta u Republici Hrvatskoj.
Ministar Ćorić nije želio komentirati prozivke iz SDP-a zbog 250 otkaza u INI. Poslovna odluka o transformaciji Sisačke rafinerije, kaže, donesena je prije godinu i po dana. Tada je bilo jasno da dio radnika neće ostati.
Koliko sam obaviješten, upravo je INA u socijalnom dijalogu sa radnicima, sa sindikatima izradila program njihovog zbrinjavanja s jedne strane, s druge strane dijelu radnika ponudila posao u Rijeci, s treće strane dio radnika će ostati raditi na poziciji Siska u okviru logističkog centra i ostalih proizvodnih aktivnosti. Oni koji nemaju sadržaj u pravilu se kontinuirano u Hrvatskoj vraćaju na nekoliko tema. INA je definitivno tema koja je super popularna u hrvatskim političkim krugovima već 30 godina. A kolegica, ako se ne varam, iz SDP-a koja je išla u ovim tezama, koja je u ovom trenutku nastoji pronaći sadržaj valjda kojim bi konkurirala na unutar stranačkim izborima, trebala bi se prisjetiti prije svega toga da je privatizacija INE počela prema zakonu koji je donijela vlada gospodina Račana 2000. godina i da je taj proces tada nepovratno krenuo u jednom smjeru.
I tu ćemo ostati s ovim javljanjem. Za SBS iz Zagreba, Siniša Bogdanić.